Minä oon Aleksi.
Mä oon Satu.
Ja mä oon Tiia. Ja tämä on Kipinöitä podcast.
Just se.
Nyt se lähti hyvin. Joo, Kipinöitä podcast. Ja tällä kertaa puhutaan luonnonvaraisista eläimistä ja siitä, että auttaako vai tappaako? Ja voiko tappaminen olla myös auttamista?
No kovaa kamaa. Tämä on kyllä. Nyt ainakin itselleni heti sellainen kutkuttava aihe, kun tietysti kun tätä metsästäjän näkökulmasta katsoo ja sitten aina on puhunut sen puolesta, että kyllä se on se hyvä homma se, että metsästäjä on tässä, tekee osansa, mutta aika lailla se on sitä tappamisella auttamista nyt sitten tämä metsästäjän näkökulma, niin haastan itseäni tässä nyt sillä, että mitä muuta se mahdollisesti voisi kenties olla.
Joo, ja mä laittelin.
Sulla oli ennen tästä,
niin
anteeksi, sulla on Tiia eniten kokemusta aiheesta ainakin.
Joo, mä ajattelin, että tämä voisi olla mielenkiintoinen aihe justiin tavallaan tälleen eläinsuojeluaktiivin näkökulmasta, kun olen aika monta kertaa ollut noita luonnonvaraisiakin eläimiä hakemassa tuolta. Ja sitten mä ajattelin, että olisi kiva vähän niin kuin jakaa tietoa myöskin siitä, että sitten kun niitä luonnonvaraisia eläimiä autetaan, niin miten niitä voisi auttaa silleen, että ei auttamalla aiheuta enempää vahinkoa niille.
Mistä lähdetään? Tämä on aika laaja aihe. Minkälaisia eläimiä sun mielestä nyt ylipäätään sit niinku voi auttaa?
Joo, mä ensin haluaisin tuoda kyllä esille sen, että eläinsuojelulakihan vaatii sitä, että pulaan joutunutta luonnonvaraista eläintä tulee auttaa. Mutta se auttaminen ei aina tarkoita sitä, että ihmisen pitää mennä siihen niinku ottamaan se hoiviinsa. Se auttaminen voi oikeasti joskus olla, että sille eläimelle on kaikista parasta se, että se lopetetaan siihen paikkaan, joten tässä taas kannustaisin siihen, että kaikki hankkisi semmoisen perustiedon semmoisen pienen eläimen lopettamisesta, koska tosi usein se on ainoa, mitä sille eläimelle voi tehdä. Mutta sitten jos puhutaan näistä niinku luonnonvaraisista eläimistä, niin nythän kun on kevät ja niitä alkaa niitä poikasia liikkumaan tuolla aika paljon, niin tosi paljon tulee eläinsuojeluyhdistyksille vastaan sitä, että niitä poikasia on poimittu sieltä luonnosta, sillä mielellä, että nyt niitä sitten niin kuin autetaan. Eli siis käytännössä ihan just semmoisia poikasia, mitä niiden kuuluukin olla, niin kannetaan sitten ihmisten hoivaan sieltä. Ja aina eläinpoikasilla on huonommat mahdollisuudet selvitä ihmisen kanssa kuin sen emonsa kanssa.
Mä oon kuullut kans tuosta tarinoita, että Korkeasaareen on viety jotakin kaurien vasoja, jotka on löytynyt puskasta, kun ne on ollut siellä hädissään yksin.
Rusakon poikasia viian kanssa tosi paljon.
Aivan normaalisti jättänyt sinne niin kuin puskaan piiloon ja mitä ne siellä sitten tekee, niin ne kaikki syöttää ne sitten leijonille, koska ei niitä voi siellä sitten kuitenkaan elossakaan pitää.
Joo. Mä mielellään ehkä niinku lähtisin ihan vähän niinku laji kerrallaan purkaan niitä keissejä, mitä mulla on tullut vastaan. Esimerkiksi jos ihan ekana otetaan linnut, tässä vaiheessa mä suosittelen, että otatte seurantaa semmoisen kuin siipirikkoinfo ja villikäräjä, tai villikaraja kirjoitetaan tietenkin tuolla somessa, ja se on villikaraja muutenkin, mä nyt jostain syystä käänsin sen käräjiksi, mutta villikaraja, ne tekee Keski-Suomen alueella tosi hyvää työtä luonnonvaraisten eläinten auttamiseksi. Mutta linnuista, jos puhutaan ihan ensinnä, niin linnuilla on esimerkiksi siipivauriot aika yleisiä. Ja siipivauriot on yleensä niitä kaikista vaikeiten korjattavissa olevia asioita ja yleensä juuri niitä, jotka sitten johtaa siihen, että se lintu joudutaan lopettamaan, koska ne linnun luut on niin hauraat, että niitä on oikeastaan, niin kuin, mä sanon, ei täysin mahdotonta, mutta lähes mahdotonta lastottaa sillä tavalla, että se paranisi oikein, että se lintu pystyisi vielä lentämään. Ja sitten se paranemisprosessi on niin kivulias, että en kyllä laittaisi siihen niin kuin eläintä sitä läpi käymään. Mutta sitten, jos puhutaan tämmöisistä, niin kuin, että lintu törmää vaikka ikkunaan, niin siinä pystyy auttamaan kuka tahansa, jos se on se lintu vähän niin kuin kuitenkin tajuissa, että se ei niin kuin kuole siinä. Niin tämmöisissä tapauksissa linnuille ensiapuna on se, että ne nostetaan sieltä, no todennäköisestihan se on johonkin maahan tippunut siitä ikkunan viereen, niin se nostetaan pahvilaatikkoon ja semmoiseen kiinni olevaan pahvilaatikkoon, että se on niin kuin pimeässä ja sitten se nostetaan lämpimään esimerkiksi kylppäriin niin kuin lattialämmityksen päälle. Ja annetaan sen toipua siellä. Ja parin tunnin päästä voi lähteä ulos kokeilemaan, että lähteekö se lentoon sieltä. Ja sitten katsoa vähän, että näyttääkö se, että se on tokenemaan päin. Joskus se on saattanut kuolla siinä välissä, niin kuin mulle kävi viimeksi, mutta se oli ensimmäinen kerta, kun mulla kuoli lintu sinne laatikkoon, että sitä ennen kaikki on lähtenyt lentoon sen parin tunnin jälkeen.
Joo.
Tämmöinen niin kuin käytännön vinkki.
Käytätkö sä hanskoja, kun sä otat ne linnut? Mitä sä suosittelet siihen?
No suosittelen käyttämään hanskoja tai sitten, jos ei ole hanskoja lähimaastossa, niin esimerkiksi jotain pientä pyyhettä.
Joo.
Että olen mä joskus niitä paljon käsinkin käsitellyt, mutta etenkin tämän niin kuin lintuinfluenssan leviämisen niin, myötä, niin joo. Olen vähän sitä mieltä, että ei kannata paljon käsin kyllä koskea välttämättä.
Joo.
Olen kuullut joskus lintukirppuista nuorempana. Joo. Onko semmoisia olemassa?
On kai niitä olemassa, mutta ei ne mun mielestä niin kuin, ihmiselle mitään tee.
Ainakin kutittavat.
No, jos niitä nyt pääsee, mutta se on aika niin kuin lyhyt aika, mitä sä oot kosketuksissa sen linnun kanssa. Se, mikä mua ärsytti just tämän kuolleen linnun kohdalla, niin siis siinä oli, se oli ilmeisesti ollut pidempään maassa, että mä en ollut siis huomannut sitä, että se tömähti ikkunaan. Niin siis siinä oli jo noita niin kuin lintukärpäsiä. Ne on niin kuin melkein kuin hirvikärpäsiä, mutta nekään ei niin kuin ihmistä pure, mutta semmoisia tosi iljettäviä pikkukärpäsiä. Ja sitten meillä oli niitä useampi tuolla kylppärissä ja juman kautta, kun mä yritin niitä jahdata sieltä, niin se oli kyllä innoittavaa, kun ne ei mennä kuolla millään ne kärpäset sitten.
Okei, enpäs tuommoista tiennytkään.
Joo, en moisesta myöskään ole kuullut, mutta varmaankin just tämä nyt sitten, että ainakin jos tilanteeseen heti pystyy reagoimaan, niin se lienee parempi kuin just, että viiveellä sitten tullaan paikalle.
Niin, ja sitten just, että pitää siinä sen jonkun aikarajan niin kuin vetää itselleen, koska sitten jos se menee huonompaan kuntoon ja sitten sitä vaan jatkaa ja katsoo, niin ei se oikein hyvä sille linnulle kyllä ole, että se sitten joutuu vaan niin kuin pidempään kärsimään. Joo.
Ja toi vaatii vähän niin kuin osaamista se, että kun mä muistelen meidän koiranpentulaumaa, niin kuin joskus mainitsinkin, niin mä tein etukäteen vähän listaa ylös, että minkälaisia oireita tai käytöksiä, jos pennut pienenä sairastuu, niin katsotaan ja mitkä on sitten sellaisia, että ei kannata elvytellä ja muuta. Ja koiran lajina on mulle aika tuttu. Ja se oli silti tosi vaikeaa arvioida niiden pentujen kuntoa sitten, kun yksi meni huonoon kuntoon, niin mietin tosi paljon sitä, että miten niin kun sitten just Tavikselta ja mua niin kun mietityttä samalla kohdalla se, että miten mä osaisin arvioida sen, että missä kunnossa se, tai tavallaan, että missä vaiheessa sitten on aika päästä eläin pois niin kuin kärsimyksistä tuommoisessa tilanteessa, kun se on vähän niin kuin epävarmaa. Siinä pitää niin kuin kyllä vähän tietää, että miten ne linnut käyttäytyy ja mikä niille on tyypillistä. Plus sit, kun on vankeudessa ja kipeitä, niin minkälaista siellä sitten, minkälaista käytöstä. Mä en ole niin kuin aikuisiellä lintuja hoitanut lainkaan, niin rupesin ihan miettimään. Joo.
Mä sanoisin silleen, että kyllä se on se niin kuin pari tuntia, että siinä vaiheessa kun katsoo sen kunnon, siis yleensä kun pikkulintu on lentänyt ikkunaan, niin sehän niin kuin vääntelehtii ja räpiköi siinä.
Joo.
Ja sillä saattaa niin kuin näyttää niin kuin sillä olisi joku pahasti vääntynyt, mutta se ei välttämättä oikeasti ole niin, koska lintujen luusto on tosi erilainen kuin, siis ei me osata sitä niin kuin maallikkona niin tulkita.
Niin.
Mutta se, että sitten kun se nostetaan sinne pahvilaatikkoon, niin jos se parin tunnin päästä vieläkin vääntelehtii tai makaa kyljellään esimerkiksi, niin no silloin se on todennäköisesti kuollut, mutta ainakin se kituu, jos se on vielä elossa.
Joo.
Niin silloin mä sen kyllä, että se 2 tuntia on niinku se raja, mutta sitten jos se esimerkiksi istuu siellä, niin kuin silleen niin kuin kaikissa kuvissa linnut aina istuu puun oksalla, niin mutta se ei vielä lähde lentoon, niin sitten mä katsoisin vielä vähän aikaa, koska silloin se vaikuttaa siltä, että se on kuitenkin vähän niin kuin toennut siitä.
Joo.
Että näin mä tekisin lintujen kohdalla. Ja sitten toinen, mikä liittyy lintuihin, niin jos lintu on pudonnut pesästä, niin joo, linnun poikaset pystyy nostamaan ihan siis käsiin, tai silleen just, että laittaa hanskat käsiin, niin pystyy nostamaan takaisin sinne pesään. Eli linnuilla ne emot ei niitä hylkää. Mutta sitten on niinku varislinnut esimerkiksi semmoisia, että emo ruokkii niitä poikasia maahan. Eli niitä ei edes kannata lähteä sen kummemmin nostelemaan, koska niillä voi olla lentoharjoitukset ollut menossa, ja sitten se emo vaan ruokkii niitä sinne.
Joo.
Sinne niin kuin maahan, että niistä ei tarvitse olla silleen huolissaan. Mutta sitten muut kuin varislinnut, niin ne voi nostaa pesään takaisin.
Joo. Ja räkätit, koska me asutaan tämmöisellä räkättirastaskummulla ja täällä on siis valtava määrä niitä pesiä ja ne tykkää asua tässä. Ja niin kuin on nämä koirat ja sitten kun alkaa se poikasten pesästä lähtökausi, niin se pari viikkoa on kyllä niin kuin tosi taiteilua, koska niitä on ihan hirveästi tässä pihalla.
Joo, totta.
Niin tota, se on jännä, kun ne tuolla pomppii ja hyppii ja sitten yrität koirille, että ei mennä sinne. Ja niitä on tosi paljon. Niin se on kyllä keväällä aina semmoinen varoaika, että pitää ottaa vähän niin kuin iisimmin noitten kanssa, pitää lyhyellä hihnalla pihallakin koiriin.
Joo, mutta räkättirastaathan kyllä ruokitaan kans maahan, että siitä ei silleen tarvitse olla huolissa, mutta totta niin. Mäkin, jos olisi niin kuin justiin johonkin koirien kulkureitille puonut, niin kyllä mäkin se varmaan yrittäisin takaisin pesään palauttaa ihan sen takia, että jos se koira se hoksaa, niin se ei kyllä kauas pötki sen jälkeen. Jos se vielä osaa lentää. Ja sitten linnuista vielä, niin jos nyt sattuu petolintuja tapaamaan tuolla, loukkaantuneita petolintuja, niin kannattaa kyllä aina mahdollisimman pian ottaa yhteyttä lähimpään eläinsuojeluyhdistykseen siinä, mutta jos sen ottaa sieltä talteen, että se on niin kuin vielä elossa, niin tota, pitää huoli siitä, että pitää niistä jaloista kiinni.
Joo.
Eli silleen muuten, no pöllöt esimerkiksi on aika usein aika isoja, mutta se, että pitää niistä jaloista kiinni ja sitten jotenkin, miten nyt itse parhaiten taipuu, niin nostaa sen muuten. Mutta jos se, niin kuin niitä jalkoja pääsee heiluttamaan niillä kynsillä tarttumaan kiinni, niin sitten on kyllä inhottava tilanne.
Joo.
No eikö se, eikö se nokis sitten jotenkin?
No se nokkiminen ei ole läheskään niin pahaa kuin se niin kuin kynsihomma, että mä kyllä siis sanoisin, että varmaan paras olisi, niin kuin, että jos pitää siitä niin kuin isomman linnun rintakehästä kiinni ja sitten sieltä jaloista. Eli se kantoasento on niin kuin semmoinen, että se lintu on käytännössä pystyssä siinä ja sitten etusormi ja keskisormi, jos se ylttää tai sitten koko kämmen siitä niin kuin kaula-alta, että sitä saa niin kuin piettyä semmoisessa niin. Vähän kuristusotteessa tarvittaessa, jos se niin siinä rempoo, mutta jos se aivan voimissaan on, niin ethän saa sitä kiinni saa muutenkaan. Että kyllä se on aika nuutunut siinä vaiheessa, että ei sillä välttämättä ole niin kuin voimaa siihen nokkimiseen juurikaan.
Minkälaisia niin kuin boksiin noita tuollaisia lintuja nyt sitten voi laittaa? Tai jotenkin tässä ensimmäinen, mitä rupean miettimään, on sitten se, että jos mä nyt pistän sen jonkin liian pieneen laatikkoon, niin eikö se nyt sitten siellä jo olla kärsiä?
No ei se sillä aikaa kyllä niin paljon siellä kärsi, mitä sulla menee siinä, että se on siellä boksissa. Että se joo. On kuitenkin tärkeintä saada se niin kuin ensin sinne hoitoon, että ei siinä ole sillä laatikolla niin kauheasti väliä, että kunhan se sinne mahtuu ilman, että sä joudut laittaa se kolmin kerroin sinne. Ja mulla on joskus silloin, kun mä ihan tein semmoisia keikkoja, että mä kävin hakemassa niitä luonnonvaraisia eläimiä hoitoon milloin mistäkin silloin, kun asuin Keski-Suomessa, niin silloin mulla oli aina kissan kuljetusboksi autossa mukana, että sinne laitoin sitten niitä isompia lintuja, jos niitä oli.
Ketkä niitä sitten niinku eteenpäin hoitaa, että jos tämmöinen niinku eläinsuojeluyhdistys nyt sitten käy semmoisen sitten jostakin koppaamassa, jos minä semmoisen löydän, niin mitä sille sitten tapahtuu sille linnulle?
No aika monilla eläinsuojeluyhdistyksillä on ihan omia tämmöisiä luonnonvaraisten eläintenhoitajia, jotka on ainakin niin kuin jonkunnäköisen koulutuksen siihen hommaan saanut. Ainakin siis SEYn järjestöillä taitaa olla melkein kaikissa semmoinen, että SEYhän järjestää myös tämmöisiä niin kuin koulutuksia aktiiveille siitä luonnonvaraisten eläinten hoitamisesta. Ja sitten yksi, mihin ainakin etelämässä viiää aika paljon lintuja, niin on sitten Heinolan lintutarha. Nehän tekee aika paljon semmoista hyvän tekeväisyyttä lintuja eteen, että ne ottaa niitä sinne toipumisjaksoille. Ja just se aikaisemmin mainitsemani siipirikkoinfo, niin ne hoitaa sitten kans Jyväskylässä lintuja.
Millä ne rahoittaa sen toiminnan? Onko ne niinku...
No siipirikkoinfo käytännössä niin kuin lahjoituksilla ja siellä on siis SEYn eläinsuojeluneuvoja on se Vesku Virtanen, joka sitä hommaa pyörittää, niin sitten SEY maksaa niin kuin aika paljon niitä kuluja ja sitten Heinolan lintutarha, niin käsittääkseni siellä on ainakin ollut jotain tapahtumia ja nyt en ihan varmaksi sano, mutta mun mielestä sinne voi vähän niin kuin ostaa lippuja myöskin. Et vähän niin kuin johonkin eläintarhaan, mutta... Et.
Niin just. Eikö ne saa valtiolta mitään tukia?
Nyt heitit kyllä pahan, niin. Mä en ole ihan varma tosta.
Tuntuisi nyt jotenkin musta aika hassulta, että valtio ei millään lailla tukisi tällaista toimintaa, kun eikö se mene niin, että eläimet on valtio-omaisuutta?
Joo, mutta tosi huonostihan se tukee, niinhän se on silleenkin, että pitäisi olla tämmöisissä... kaupungeissa ja kunnissa ja muissa, niin pitäisi olla tavallaan eläinlääkäri, joka niitä lopettaa, ja se saa sitten laskuttaa ne lopetuskustannukset niin kuin, kunnalta tai valtiolta, mutta eipä sekään kyllä oikein taho toteutua, vaikka näin pitäisi olla.
Niin. Ne lopetus
aika... rahaa, niin, kasta rahaa jotenkin nykyään ihan hirveästi on. Ja sitten mä en tiedä, tuossa mulle tulee heti mieleen tästä nyt sitten jonkun niin kuin, tuohon metsästysmaailmaan linkki, eli NSRV-toiminta, ja siinäkin niin kuin, aika minimikorvauksillahan siinä kyllä niin kuin edetään.
Kyllä. Et ei tavallaan kukaan sille oikeasti siitä hommasta maksaa, että kyllä siinä niin kuin, tosi paljon tehdään vapaaehtoistyötä.
Niin, mä oon niin kuin niin... monen näkökulman niin kuin vankina nyt tässä, kun mä mietin näiden villieläinten auttamista ja sitä keskustelua, mikä on esimerkiksi käyty nyt niiden rautakarhujen ympärillä, mikä oli siis ajatukseltaan, mä halusin sitä samaa, mutta sitten toisaalta kun elän tätä elämää, mitä elän metsästäjän rinnalla, niin sitten taas tiesin, että miten vaikeaa se käytännössä niin kuin on. Ja se oli jotenkin niin kuin tosi hankalia keissejä, koska siitä mitä enemmän niin kuin sitä itsekin sit selvitteli ja kyseli, että miten ne voitaisiin nyt, jos ne nyt sit saataisiin ne karhut kiinni ja muuta, niin miten niitä oikeasti voitaisiin auttaa, miten se käytännössä tehtäisiin, niin kyllähän se niin kuin tosi toivottomalta tuntui. Ja jotenkin niin kuin, vaikka olisi tosi paljon halunnut, että ne vois kaikki pelastaa ja ne jalat vois hoitaa, niin mä mietin kyllä niin kuin tosi paljon siinä sitä, että kuinka paljon tässä on sitä mun oman niin kuin hoivavietin ja sen mun olon helpotuksen niin kuin tuomaa sitä semmoista, että totta kai myös eläinoikeudet ja oikeudenmukaisuus eläintä kohtaan ja se semmoinen, että elämää pitää suojella, mutta tosi paljon piti käydä sitä keskustelua itsensä kaa, että missä se menee se raja ja mikä se on sitten se eläimen oikeus niin kuin hyvään ja laadukkaaseen elämään. Versus sitten se, että jos ei se toteudu, niin onko se sitten just se auttaminen välillä sitä, että tapetaan. Ja kyllä mä oon niin kuin joutunut monessa kohtaa sen myöntämään, myös ne realiteetit tietäen siis, ja myös toivoen sydämeni pohjasta, että eläimiä ei tarvitsisi turhan takia tappaa, niin, että niitä voisi auttaa, niin kyllä se niin kuin on kallistunut tosi usein sinne, että se on sille eläimelle parempi.
Niin eikö se mene silleen, että jossain kohtaa kaikki voitava on tehty, just jotenkin kun on kuullut jotakin näitä tarinoita vaikka siitä, että kuinka paljon sen eläimen siirtäminen vaikka voi stressata sitä eläintä ja sitten jos lopputulos on kuitenkin, että auttaa ei voida, niin jotenkin se, ehkä tämä on se kohta, missä ainakin mulla loppuu se rinnastus ihmisen ja eläimen välillä tai yhtäläisyysmerkit silleen, että mä en vaan ole sitä mieltä, että ihmisiä ja eläimiä pitäisi tuossa auttamiskuviossa kohdella jotenkin ihan täysin samalla tavalla. Että mun mielestä se on semmoinen ajatus, mitä mulla on ollut tosi vaikea jotenkin käsitellä.
Ja sitten tässä mun tapauksessa, niin vaikka mä oon ollut siis mukana tuossa luonnonvarasta eläinten hoitamisessa ja siis tässä kuitenkin nyt on puhunut vasta niin kuin linnuista, mutta näitä muita eläimiä, mitä tulee myös paljon eläinsuojeluyhdistyksille, niin on justiin rusakot ja oravat ja siilit ja joskus jotain muutakin, mutta niin kuin se, että ihan tieteen kannalta ja näin niin kuin evolutiivisesta näkökulmasta, niin se, että luonnonvalintaan kuuluu se, että osa niistä poikasista kuolee. Ja se on tavallaan se luonnon oma tapa säädellä niitä eläinkantoja. Niin sitten tavallaan niinku se, että kun esimerkiksi metsästäjiä kritisoidaan tosi paljon siitä niinku luonnon valintaan puuttumisesta, mä nyt käytän tämmöistä sanaa, niin sitten tavallaan se, että niitä pelastetaan järjettömiä määriä, niitä eläimiä vähän niin kuin, siis semmoisia eläimiä, mitkä muuten kuolisi, niin... Tavallaan onhan sekin puuttumista siihen luonnonvalintaan ja aika voimakasta puuttumista. Lisäksi siinä on vielä sitten se kysymys siitä, että varsinkin siinä vaiheessa, jos luonnonvaraisia eläimiä aletaan hoitaa antibiooteilla ja sitä myötä niitä antibiootteja pääsee sitten luontoon. Ja sitten tästähän nyt on useinkin ollut spekulaatiota ainakin eläinsuojelupiireissä siitä, että kuinka paljon sitten se niin kuin bakteerien resilienssi antibiootteja vastaan kasvaa siellä luonnossa, jos ne tavallaan pääsee tottumaan niihin sielläkin.
Niin.
No, mitä mieltä te sitten olette tuosta, niin kun nyt vaikka supikoirien yhteydessä puhutaan siitä, että vaikka kapi on sellainen, mitä voisi myöskin niin kuin hoitaa, niin mitä ajatuksia sulle siitä herää?
Kummalta sä kysyt?
No ehkä sulta enemmän, mutta jos Satulla on vahva mielipide aiheeseen tai tietoa, niin tietenkin myös Satulta.
No mun mielipide on se, että kapia ei kannata hoitaa. Siinä on liian isot riskit niin kuin muille eläimille.
Mitä riskejä siinä?
No se leviäminen. Niin, että niin, kyllä mä siinä itsekin olen monta kertaa tehnyt ilmoituksen alueen metsästysseuroille, että jos on nähnyt kapisen ketun tai supikoiran jossakin silloin, kun asui etelämässä, niin silloin näkyy supikoiriakin, että siellä liikkuu semmoinen.
Joo.
No tämä on kyllä jotenkin itsellä ainakin on, tai tämä se mun intuitio on, että varmaan hirveän hyvä, jos joku järkevä hoitokeino olisi, mutta et eipä taida oikein niin löytyä.
Mm. Niin mä olin just...
Mitäs Satu ajattelee?
No kun just olin, tietysti siis sama asia tässä pyörittelin päässä, niin kuin Aleksi sen sanoi ääneen, että kapia mietin, että mitä teillä tulee siitä ajatuksia. Ja mä en tunne niin hyvin kapia sairautena. Tiedän, että se on helposti tarttuva, aiheuttaa suurta kärsimystä eläimelle ja tarttuu helposti koiriin ja on sen takia niin kuin myös tuolla metsästystilanteissa, niin jos koira ehtii siihen ottaa kapiseen kettuun, vaikka nyt sen puruotteen, niin kyllähän siinä saattaa sit riskit olla, että se tarttuu. Mutta lähinnä just se, että mäkin muistan, että muutamia tarinoita on ollut somessa, että on hoidettu kapia sairastava kettu kuntoon ja se on palautettu onnistuneesti luontoon, mutta niitä tarinoita on niinku kaksi, mitkä mä oon kuullut. Ja ehkä niinku olen iloinen sen ketun puolesta, että se selvisi, mutta on niinku ehkä suurella varauksella suhtaudun tähän kuitenkin, en tiedä, kun vähän semmoinen jännä fiilis. Se hoito, eikö se ole aika pitkä, se on useita viikkoja se lääkehoito ja se ruokinta ja kaikki, niin miten se sitten sen ihmisen läheisyydessä sit joutuu elämään, se hoidetaan ja muuta, niin miten sä oot niinku varma, että se on terve ja kaikki. Siinä on niin paljon kysymyksiä, että mä en oikein ehkä osaa ottaa tuohon kantaa, mutta kyllä mä vähän niin kuin varauksella siihen suhtaudun.
Onko tuossa nyt sitten, kun mä nyt pikaisen Google-fuun kautta nyt sitten kaivoin tämmöisen artikkelin esiin, jossa yksi väliotsikko on, että kapi on helposti häädettävissä ja esimerkiksi niin kuin koirasta se on niin kuin lääkittävissä pois, niin tuleeko tästä nyt se ikään kuin se ajatus sitten, että koska se on niin kuin helppoa siitä ateissa, niin näin pitäisi tehdä, mutta sitten just toi, mitä sä niin kuin Satu sanoit, että varmaan helppoa koirille, mutta sitten jos jotenkin se, että missä se pidetään se jotenkin, että eikö se tarkoita sitä, että se pitäisi ottaa kiinni se eläin ja sitten niin kuin pitää jossakin sen aikaa, kun sitä hoidetaan, eli se pitää viedä johonkin niin kuin ihan aidosti hoidettavaksi.
Vai onko se pitää eristyksessä oikein? Ja
niin.
Siinä on niin kuin monta, että se pitää joka tapauksessa ottaa vankeuteen. Se eläin, että koirahan ei ahdista vankeudessa oleminen. Meillä ainakin koirat on hyvin iloisia, kun he pääsee sisälle meidän viereen. Vankeuteen. He tulee hyvin mielellään. Niin kuin villieläimellä, kun ei ole tätä, niin se on jo se ykkösjuttu, mitä niin kuin itse just funtsii. Mutta mä oon toisaalta myös kiehtoo siinä se ajatus, että jos voitaisiin hoitaa. Mutta sitten mulla heti tulee se ristiriitainen niin kuin fiilis, että no mutta sitten ne kuitenkin ammutaan. Niin mä en tiedä, että mikä tuossa sitten on oikea ja järkevä tapa elää yksilön kannalta. Totta kai pitäisi helpottaa ja pelastaa ja hoitaa ja tehdä elämä hyväksi, mutta siis eikö kapi tuu, mistä se muuten tulee? Onko se niistä liian suurista populaatioista vai oliko se jänisrutto? Sotkeeks mä?
Jänisrutto ainakin. Mä en sitä
joo. Se on niinku syyhypunkin levittämä käsittääkseni.
Joo.
Tai jonkun punkin levittämä se on ja jos niitä nyt paljon on, niin varmasti sitten tietysti niinku leviää myöskin nopeammin. Että
joo.
Että kyllä se populaatio koko siellä vaikuttaa.
Joo, mutta oli miten oli, niin niihin pitää reagoida jotenkin, että ne saa pois sieltä luonnosta, koska sitten jos ne koloissakin elää muiden eläinten kanssa, niin se kyllä tarttuu tosi helposti. Ja on tiedän monta sellaista aluetta, missä on useita kapisia eläimiä ollut, että kyllä se sitten niin kuin on näkyvä ja nopeasti etenevä tauti, että sitä ei saa jättää sinne luontoon, oli se sitten mikä tahansa se, niin kuin se ratkaisu.
Mun on sanottava, että tämä on just semmoinen kohta, missä varmastikin niin kuin tällaisen eläinsuojelun ja metsästyksen intressit ja taitojen hyödyntäminen olisi varmastikin niin kuin aika helposti yhdistettävissä. Että jos se tosiaan nyt niin kuin on näin, tai tämä on siis ollut mun käsitys, että mä en nyt, en mä kannata kapisen supikoiran hoitamista kyllä niin kuin millään tavalla, enkä muutenkaan niin kuin kapisten luonnon eläinten hoitamista, niin kyllä se sitten, jos me nyt ollaan sitä mieltä vaikkapa tässä porukassa, että voispa se olla sitten hyvä, jos metsästäjät sieltä kävisi niitä sitten poistamassa, niin kyllähän tuossa nyt se yhteistyön niin kuin paikka on. Mutta kaatuuko se sitten siihen, että kun on ihmisiä, jotka ei sitä sitten hyväksy ja sitä sitten pitää tehdä vähän silleen piilossa ja jotenkin vähätellä.
Niin. Mm. Voihan se olla. Ja sitten, niin. Ja onko niitä, miten paljon sit niitä ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että pitää hoitaa kapinen eläin, vai niin. Onko ne sitten taas, että ne on niinku tosi voimakkaasti äänessä sellaiset ihmiset, ja niinku sitten on vähän niinku siinä välissä. Että sekin on sillä lailla, että kyllä ainakin mun lähipiiri sekä niinku ne niin sanotusti luonnonsuojelupuoli ja metsästyspuoli, niin kyllä aika samanlaista ajatusta.
Niin tiedätkö, juuri tänään. Juuri tänään niin kuin pyörittelin sitä sellaista ajatusta, että mun mielestä jotenkin niin kuin enemmistön pitäisi uskaltaa ottaa niin kuin keskustelutila niin kuin takaisin.
Niin.
Ja nimenomaan niin kuin takaisin, koska musta tuntuu, että aikaisemmassa tietysti maailmassa, kun on viestitty vaikka lehdistön kautta, niin se nyt on, että siinä on tosi ollut niin kuin vähät ihmiset äänessä ja siinä on tietysti omat haasteensa. Nyt kun meillä on niin kuin näennäisesti kaikilla ääni tai kaikilla mahdollisuus postata mitä vaan, niin nyt voisi ajatella, että nyt sitten kaikilla olisi ääni, mutta edelleen vähillä on ääni, mutta nyt se ääni on sitten vaan niillä, jotka tuntee asioista niin kuin vahviten joko puolesta tai vastaan. Ja sitten mä oon kyllä huomannut, että siis metsästyspiireissähän jengi ohjaa toimintaa tosi paljon sen perusteella, että mä en nyt halua, että tästä jotenkin, en mä uskalla puhua tästä aiheesta, kun sieltä tulee kumminkin joku luonnonsuojelija ja hyökkää kimppuun. Ja itse asiassa niin kuin tänään olen sellaistakin viestinvaihtoa nähnyt, että kyllä tämmöistä niin kuin oikeastikin tapahtuu. Eli että se semmoinen ihan niin kuin rehellinen maalittaminen, niin kuin kyllä sitä niin kuin tapahtuu, ja tapahtuu tasan niin kuin toiseen suuntaan sitten myöskin, että jotenkin tämän tyyppinen viestintä, että kun saataisiin maailmasta pois ja sitten se enemmistö jotenkin asiallisesti keskusteluun mukaan, niin olisi paljon parempi.
Jep. Mä haluaisin ehkä viettää keskustelun vielä takaisin siihen pienten eläinten auttamiseen, koska mä tiedän, että suurin osa ihmisistä niitä kuitenkin haluaa auttaa. Sitten jos niitä näkee, niin se, että sitten auttaisi oikein. Niin mä ehkä haluaisin siitä vielä vähän jatkaa. Niin oravien tapauksessa yleisin, mitä tapahtuu, niin on siis se, että kun se emo-orava, sehän vaihtaa pesää monta kertaa niin kuin kesän aikana, ja se kantaa ne poikaset aina niin kuin pesästä toiseen, niin aika monesti oravaemoille käy se, että ne unohtaa se yhden poikasen tai se tipahtaa ja ne ei vaan sitten muista sitä enää. Niin jos tämmöisen poikasen löytää ja sitä haluaa auttaa, niin se kannattaa jättää aika lailla niille sijoilleen, mutta laittaa sitten esimerkiksi semmoisen lämpöpullon sen viereen, niin että se pysyy niinku lämpöisenä, koska se kylmä on niinku kaikista pahin sille. Ja jos nyt vielä haluaa, niin siirtää sen sitten johonkin auki jätettävään pahvilaatikkoon siihen niin kuin lähelle, että se emo voi löytää sen poikasen vielä. Niin se on oravien tapauksessa se kaikista yleisin juttu. Ja sitten siilit, niin siilien tapauksessa tosi usein, jos se on niin huonossa kunnossa, että ihminen sen kiinni saa, niin silloin on yleensä kyse siitä, että sillä siilillä on ihan sikana loisia. Mm. Eli ne loiset on niin kuin imennyt sen kuiviin, ja silloin siinä ei paljon ihminen voi, niin kuin, varsinkaan maalikko, niin ei voi oikeastaan tehdä mitään muuta kuin toimittaa se eläinsuojeluyhdistykselle jatkohoitoon, tai semmoiselle, joka sitä osaa hoitaa, ja sitten toinen, mikä on, niin on nämä ruohonleikkurivammat, mitä tulee tosi usein, niin nekin tahtoo olla vähän semmoisia, että tosi harvoin ne on enää sitten hoidettavissa, että kyllä se, niin kuin, vaikka se on inhottavaa, niin kyllä siileä joutaan aika paljon siis lopettamaan. Ja se, että sitten kun niitä ruokitaan, niin se, että niillähän ei saisi sitä maitoa antaa tai maitotuotteita ylipäätään kaikille luonnonvaraisille eläimille, jos niitä haluaa jotenkin auttaa, niin on se, että jättää niitä vesiastioita sinne ulos, että ne pystyy nesteyttämään itse itteensä. Että se on niin kuin ihan kaikista paras tapa, joka ei millään tapaa vahingoita mitään luonnonvaraisia eläimiä. Ja sitten vielä rusakonpoikasista se, että kun rusakonpoikasilla on siis se sama, että se emo saattaa käydä tyyliin vain kerran vuorokaudessa ruokkimassa sen, eikä se tasaan käy silloin, kun ihminen on siinä paikalla näkemässä. Niin jos näkee rusakonpoikasen semmoisessa niin kuin vaarallisessa paikassa, niin rusakon poikainen on se, mihin ei missään nimessä saisi mennä koskemaan, koska sen ainoa suojakeino on se, että se on täysin hajuton. Ja jos ihminen siihen koskee, niin on hyvin todennäköistä, että se emo ei enää sitä poikasesta huolehi. Niin jos se rusakon poikainen on niin kuin huonossa paikassa, että se on niin kuin pakko, tai että sen haluaa niin kuin siirtää, että se on vaikka keskellä tietä tai jotakin tämmöistä, niin sitten se on ihan hyvä, että jos se vaikka jollain lehellä siirtää, että joo, pysyy mahdollisimman kaukana siitä, mutta että siirtää vaikka lehellä sen sitten johonkin vähän parempaan paikkaan, mutta tosi lähelle, että se emo vielä löytää sen.
Ottaako tyyli kumihanskat tuommoisessa sitten?
No, sä et siinä sitten enää koske siihen rusakon poikaseen, jos sä vaikka lehellä sen siirrät, mutta kyllähän ne kumihanskat niin kuin aina ihan hyvät on olla olemassa, niin. Mutta en välttämättä niin kuin rusakon poikasen siirtämiseen, niin en lähtisi erikseen hanskoja hakemaan, vaan sen lehen.
No siis jokaisella itseään kunnioittavalla ulkoilijallahan on totta kai ensiapulaukku ja siellä kaikki tarvittavat värineet, muun muassa kumihanskat, jotka itse asiassa itse olen kerran joutunut rusakkotyyppisessä tilanteessa ottamaan käyttöön täällä tätä Helsingin kampissa, jossa pyöräilin lasten kanssa päiväkotiin ja siinä oli rusakko tien vieressä, mutta se oli kyllä avun tuolla puolen. Se oli niin kuin, siitä oli takapuoli syöty ja mädäntynyt ja kaikkea, mutta se oli niin karmivan näköinen, että mä ajattelin, että no mun tehtävä on ehkä nyt siirtää se pois ja sitten näillä kumihanskoilla, jotka sieltä Ensiapulaukusta löytyy, niin sitten näin pystyin tekemään ja sitten molokkiin sitten vaan. Tuo oli kyllä karun näköinen elukka sitten, kun se oli puoleksi syöty siihen ja mädäntynyt pyörätien vielä.
Ja siis toi on kyllä siinä mielessä, että jos löydät siis kuolleen rusakon oikeastaan ihan sama minkä tilanteen jälkeen, niin se kannattaa kyllä siis hävittää sieltä sen takia, että sitä et voi tietää ikinä, että onko siinä se jänisrutto. Niin käsitellä justiin hanskat kädessä ja vaikka sitten muovipussi ja sekajätteeseen, mutta se, että se kannattaa kyllä sitten siivota pois.
Joo, kyllä kaverilla oli jostakin, en tiedä, Hyttysen piston kautta välittyneenä jänisrutto, ei suositellut.
Joo, ei varmasti.
Oho, niin just.
Joo. Semmoisia mulla niinku näistä pikkueläimistä tuli niinku tavallaan kootusti ne yleisimmät tilanteet. Joskus on ollut myös semmoisia tilanteita, että on, no mä oon esimerkiksi joutsenta ollut hakemassa, mutta joutsenet on ihan valtavan voimakkaita eläimiä, niin se on kyllä sitten aika vaarallista jo, että ei kannata kyllä maalikon lähteä hakemaan, että mieluummin sitten just eläinsuojeluyhdistyksen kautta ja sitten joskus jotkut palolaitokset tekee yhteistyötä eläinsuojeluyhdistyksen kanssa, että ne noita vesilintuja lähtee sitten niin kuin harjoitusmielessä hakemaan. Ja oikeastihan se on niin, että häkeen kautta pitäisi pystyä hälyttää apua myös näille eläimille. Mutta tosiasia on kuitenkin se, että häkellä on yleensä niin paljon tekemistä ihmisten kanssa, että kyllä siinä ne eläimet jää aika toissijaiseksi.
Joo, niinpä.
Syntynyt tästä sellainen kuva, että tämmöisiä pienempiä eläimiä sitten kuitenkin on helpompi auttaa kuin isompia. On. Tämä nyt sitten jotenkin aika vähäiselläkin niin kuin loogisella päättelyllä tähän voi niin kuin päätyä, mutta onko se nyt sitten silleen, että, tai tämä on nyt just tätä, että metsästään näkee tämän tälleen, mutta että kun näen peuran, jolla on jalkapoikki, niin sitten se on se niin kuin perään ja ampumaan on se niin kuin ajatus, mitä siitä niin kuin lähtee, mutta onko se sitten näin, että siinä noissa isompia eläintä jotenkin tilanteessa, niin aika vähän taitaa olla tehtävissä.
Näinhän se on. Siinä on justiin se, mistä Satu puhuu, että se hoitamisen kysymys, että tuommoiset pienet eläimet, niin kuin siilit, oravat ja pienemmät linnut ja muut, niin kuin ne pystyy, semmoinen ihminen, joka sen homman osaa, niin pystyy hoitamaan ne aika lailla niin kuin kotioloissa. Et esimerkiksi siilejä saattaa olla joskus talvehtimassa, ja se on muuten itse asiassa yksi ihan hyvä tapa auttaa, mutta kannattaa tehdä myös eläinsuojeluyhdistyksen kautta, niin esimerkiksi siilien talvehtimiseen riittää semmoinen niin kuin kanihäkki ja siihen sopiva tila. Että niin kuin, ja oravat hoidetaan monesti semmoisissa niin kuin lintuhäkin kokoisissa jutuissa. Että se on tavallaan, sä pystyt jopa kerrostaloasunnossa, jossa sen homman osaat ja pystyt tekemään sen niin kuin hygienisesti, niin hoitamaan ne siihen kuntoon, että sä pystyt palauttamaan ne luontoon. Ja senhän pitäisi aina olla se lähtökohta, että ne pystytään palauttamaan luontoon sen jälkeen, ja esimerkiksi petoeläimiä ei oikeastaan voi.
Niin. Joo, ja siis
sitten, nythän tässä on nähty noiden isompien petoeläinten hoitamisen kanssa niin aika graavejakin ongelmia nyt sitten tässä viime vuosina tai viime vuoden sisällä. Että kyllähän näistä suurpetokeskuksen uutisoinnista niin on ollut aika ikävä seurata suoraan sanottu.
Tosi surullinen ja kammottava kuvio kyllä oli se. Sitten semmoinenkin tuli mieleen tuossa, että kyllähän niitä voi niitä peuroja ja kauriita ja ehkä ei hirveä, mutta näitä pienempiä tämmöisiä sorkkasia auttaa, kun onhan niitä keissejä ei ollut, että ne on jäänyt jumiin jonnekin vaikka aitaan tai johonkin ja sitten on mennyt useamman miehen kanssa niin kuin auttamaan tai
kyllä,
naisen.
Kyllä.
Et se vaan, että sitten kun se jalka on poikki, niin sit se on niin paha se vamma ja se hoito on niin hankala, että sitten siinä pitää tosi tiukasti arvioida se. Mutta et se, että pitäisi varmaan just uudelleen vähän niin kuin määritellä sitä, että mitkä ne on ne tilanteet, missä voidaan auttaa. Koska kyllähän niitäkin välillä sattuu. Ja olihan tuolla meidän storienkin puolella, kun kyseltiin niitä ihmisten kokemuksia, niin olihan siellä, oliko siililtä otettu McFlurry-kansi pois.
Joo.
Joo, joku tuommoinenhan on tosi selkeä keino niin kuin auttaa, että jos se on jäänyt niin kuin johonkin ihmisen aiheuttamaan annasaan kiinni se eläin. Niin.
Joo, ja se ilmeisesti toimii isoillakin eläimillä. Että se yksi kommenttihan oli, että puoliso pelasti kylmettynään hirvenvasan heteen montusta. Ja mä odottelin sivummalla, eli tämmöisiä tapauksia. Tämä oli itse asiassa loistava lisä, koska noinhan se on. Tämä oli jo heti itselle semmoinen, että miten mä nyt en ajatellut. Kyllähän näin metsästäjätkin toimii, että jos sä nyt jostakin aidasta löydät niin kuin peuran sarvineen kiinni, niin totta kai se niin kuin revitään siitä sitten irti ja autetaan sillä tavalla.
Mä niin kuin kyseenalaistaisin sen väitteen, että me ei auteta villieläimiä. Niin kuin ehkä ei tarpeeksi, mutta autetaanhan me ihan hirveästi meidän yhteiskunnassa. Ihmisillähän on tosi suuri auttamisen halu, mutta just se, että sit vaan pitää niin kuin muistaa ne realiteetit. Ja se, mitä mä monta kertaa olen niinku huomannut, kun mä oon käynyt metsästäjien kanssa niitä keskusteluita niinku pidemmän kaavan kautta siitä, että nyt kun meillä on se tilanne, että on joku isompi eläin, joka on vahingoittunut ja metsästäjä sanoo, että no se pitää lopettaa, että ei siitä tule mitään. Ja sitten mä vaikka ajattelen, että no kyllä se pitää, sitä pitää koittaa auttaa, että me ollaan se niille velkaa. Ja sitten jos ei ne kuuntele ne metsästäjät vaikka moi, niin sitten mä oon sieltä, no niin te rahakalaiset. No se ei ole mennyt näin, mutta esimerkkinä. Niin mä mietin sitäkin monta kertaa, että näissä keskusteluissa, sit kun ne on käyty, ne ketkä on munkaan jaksanut vääntää siitä asiasta, niin sitten on kuitenkin tullut niin kuin siinä keskustelussa esille se, että kun hehän tietää, mitä se vaatii, ja ne on käynyt sen prosessin koulutuksissa ja päässä läpi ja muuta, niin tavallaan se, että ne vastaa, että se pitää lopettaa, johtuu siitä, että ne voi vastata sen noin nopeasti, koska ne tietää sen kuvion. Kun sitten taas mulle ei ole sitä kokemusta, ja mä joudun käymään sen koko prosessin päässäni läpi, että mitä siitä voi niinku seurata, ja voidaanko sitä auttaa. Ja se ei tarkoita siis sitä, että se ihminen olisi jotenkin kylmempi tai vähemmän välittäisi elämistä kuin minä, vaan se ehkä tietää sen prosessin paremmin. Ja silloin siinä on myös se taas se epäluottamuslause sitten, että no niin, miksi me ei uskota sitten, että metsästäjillä voisi olla tällaista tietoa ja osaamista, koska sitähän ne tekee. Toki siellä on paljon niin kuin, ehkä sit puutteita siinä eläimen niin kuin tunnemaailman ja oppimiskyvyn ymmärtämisessä, mutta sehän ei niin kuin sitten liity siihen, että miten me lähdetään joku hirveän katkennut jalka kipsaamaan.
Ei jatka vaan.
Et vaan semmoisen huomion tehnyt, että pitäisikö siinäkin vaan sitten niin kuin vähän hillitä niin kuin itseä, että ei heti ensimmäisen niin kuin kyseenalaistaa sitä toisen auttamishalua, vaan sen, että voisi ehkä sitten kysyä, että miksi sä sanot noin, että selitä mulle. Ja kyllä mä oon niin kuin tosi paljon niin kuin niitä karhuhommia käynyt niin kuin miehen ja sen kavereitten kanssa läpi, kun mä oon niin kuin koittanut kaivaa esille edes pientä sellaista kohtaa, että voisi sanoa, että kyllä näitä, niin kuin, että voisi auttaa esimerkiksi niitä rautakarhuja. Ja minua niin kuin edelleen kiinnostaa tosi paljon, että ne ulkomaalaiset tahot, joita mainostettiin, jotka olisi voinut tulla pelastamaan ne karhut ja nukutusnuolella ne sieltä, niin mä en niin kuin vieläkään oikein ymmärrä sitä prosessia. Mä yritin sitä niin kuin tosi paljon tutkia, että miten se olisi niin kuin käytännössä oikeasti ollut mahdollista Suomen metsässä.
Pitäisi varmaan sitten Hietalan Järjeltä ottaa ihan puhelin käteen kysyä, koska hän oli yksi, joka sitä oli ehdottomassa, että tämä voisi olla niin kuin yksi vaihtoehtoinen jatkojakso tässä, että mä spekuloin niille spekulointia, ei kannata tehdä, kysyä voidaan suoraan. Mutta tämä on nyt jo hyvä, tämä on nyt lunastanut jo arvonsa tämä jakso minulle, koska nyt Satu toi, mitä sanoit, niin se oli päivän aha-elämys. Eli tämä, että mitä se loukkaantuneen eläimen auttaminen vaatii,
minkälaisen ajatustyömetsästäjät vaikka on käynyt sen suhteen, miksi he sitten sanoo, että ei kannata. Niin tämä oli nyt mulle sellainen kohta, että hitto, näin muuten onkin. Että et se pitää tuoda näkyväksi, se pitää kertoa se, että miksi näin. Ja sitten mä huomasin tässä jopa semmoisenkin niin kuin raflaavan yhteyden, että kun minä olen tämmöisenä, tiedätkö, valkoisena miehenä välillä ollut vaikeuksissa, kun monet naiset on vaikka kertonut jostakin kokemista ongelmista, ja sitten mä olen ollut sillä, että mä en niin kuin ymmärrä, että voitko selittää, että mistä on kysymys. Mm. Ja sitten olen saanut vastaukseksi, että ei minun tehtävä ole selittää, että ota itse selvää, ja se on ollut mulle semmoinen, että kyllä mun mielestä se vähän on sun tehtävä selittää. Niin tässä nyt just tämä nimenomaan kokemani turhautuminen siitä, että no miksi et sä selitä, niin se kääntyy nyt just ikään kuin oivallukseksi sillä, että hittolainen, kyllähän munhan nyt kannattaa selittää.
Niin.
Että mä tiedän ja mulla on paljon tuttuja, jotka tietää, niin kyllähän meidän kannattaa selittää. Niin tämä oli mulle arvokas ajatus.
Niin.
Anteeksi, kun mä keskeytin, se tuli mulla vaan tuosta semmoinen ajatus mieleen, että siis mä näin itse asiassa Instagramissa yksi mun kaveri vähän aikaa sitten teki semmoisen niin kuin kyselyn, että mitä sulla on autossa niin kuin aina mukana. Ja sitten siis hänkin asuu itse asiassa myös täällä Sodankylässä, niin on tietenkin lähtökohtaisesti aika selvä, että todennäköisesti on aika paljon niin kuin Lapista porukkaa siellä vastaamassa kysymyksiin, mutta niissä vastauksissa toistui jatkuvasti se, että siellä peräkontissa on mukana välineet eläimen lopettamiseen. Eli joko kirves tai sitten puukko tai joku muu vastaava. Ja siis mua oikeastaan kiinnostaisi, tästä voisi melkein vaikka tehdä kipinöihin semmoisen kyselyn, että jos asuu jossain muualla kuin Lapissa, niin toistuuko se silti yhtä niin kuin tavallaan usein se vastaus, että siellä on siihen eläimen lopettamiseen tarvittavat välineet mukana? Vai onko se joku lappilainen erikoisuus?
Toi voitaisiin.
Hyvä, kysytään.
Niin, tosi hyvä.
On mulla puukko, mutta en mä ole sitä niin kuin lopettamismielessä siellä kyllä pitänyt, tai ei se ollut se ensisijainen periaate. Olen kyllä niin kuin pysähtynyt muutaman kerran, kun olen nähnyt että on ollut vaikka peurakolariasta ja käynyt katsomassa, että onko tämä semmoinen tilanne, missä lopettamispalveluita nyt tässä tilanteessa tarvitaan, ja kyllä se puukko siinä sitten mukana on ollut, mutta hyvä huuto. Väitän kyllä, että ei ole kyllä helsinkiläisen varustautuminen tuossa suhteessa kovinkaan pitkällä.
Ei, mulla ei ainakaan ole. Mutta mä oon sitten valmis ajamaan, hakemaan sinne vaikka sitten jonkun, joka sen eläimen lopettaa, mutta mä en kyllä autossa pidä, ehkä pitäisi. Niin kuin mä aikaisemmin sanon, mä en pystyisi. Mä en vaan pystyisi. Se on se orava keissi traumatisoinut mut niin pahasti, että mä en pysty.
Ja toi onkin itse asiassa just se syy, miksi mä, niin kuin, että jos mä näen jonkun tällaisen kolarin jossain, niin toi on se syy, miksi mä pysähdyn sinne. Totta kai tietysti katsomaan, että siellä ei tapahtunut mitään isompaa vahinkoa, tai että jos siellä niin tarvitsisi ihmisiä auttaa, niin se on totta kai myöskin syy siihen. Mutta aidosti niin kuin kelasin, kun näin viimeksi niin kuin peurakolarin, ja sit katoin, että siinä oli joku semmoinen niin kuin perheenisä seisoskelemassa siinä, niin ajattelin, että no nyt ehkä mä nyt hoidan tämän sun puolesta, jos sä, niin kuin, niin. Jos sä haluat. Ja se oli semmoinen tilanne, että sitä ei sitten loppujen lopuksi tarvinnut tehdä, mutta se oli se motiivi, että nyt mä voin hoitaa tänne. Tämä ei ole mulle nyt niin kauhea asia, kuin se ehkä monelle voi olla.
Joo. Niin, se on tosi kyllä itselle niin kuin kova paikka. Ja noita SRVA-tehtäviä, jos mietitään vielä, meillä siis mies on niissä mukana, lähtee koirien kanssa aina, kun tarve on, ja mä oon muutamilla reissuilla ollut mukana. Mä en ole koulutettu siihen, eli mä en voi kaikkiin tilanteihin mennä. Että jos on joku suurpeto tilanne, loukkaantunut karhu tai muuta, niin en voi sinne niin kuin metsään mennä. Sitten kun se eläin on lopetettu, niin sit voin mennä. Et siinä on jotain näitä vakuutusvastuujuttuja, mutta oon niin kuin koiranohjaajana ollut.
Ja turvallisuuskysymykset ihan
niin. Ja mä ymmärrän se ihan täysin hyvin, ja niin se pitää ollakin, kun ne on viranomaistehtäviä, niin sinne ei voi mennä sitten niinku sählaamaan, enkä mä, mutta viime kesänä oli semmoinen keikka, että oli hirvi emo tuossa lähellä, ja ilmeisesti siis jotenkin jäänyt junan alle niin, että oli epäselvää nyt, että mitä sille kävi, ja oli ollut kaksi vasaa mukana, ja junakuski sitten oli niinku huomannut, että se toinen vasa oli siitä sitten törmäyksestä jäänyt makaamaan sinne metsään, ja mies ja sen kaverit sitten lähti sitä tilannetta tsekkaamaan, ja emo ja toinen vasa löytyi hyvässä kunnossa. sekin on mielenkiintoista, miten niin kuin se täytyy se arvio siellä sitten tehdä, että ne pitää niin kuin ensin löytää ne pakoon lähteneet eläimet ja sitten ne täytyy siellä luonnossa pystyä arvioimaan pintapuolisesti. Toki siellä on tietyt jutut, mitä ne sitten katsoo, että jätetäänkö niin kuin henkiin. Sitten jos siellä on sisäisiä vammoja, niin näitähän sä nyt et pysty mitenkään siellä, eihän vaikka olisi eläinlääkäri paikalla, niin pystytä niitä arvioimaan. Mutta tässä tapauksessa niin emo näytti hyvin voivalta ja se toinen vasa ja sitten lähdettiin katsoa sitä toista vasaa ja sitä sain sitten sieltä meidän koiran kanssa jäljestää ja muut meni sitten tsekkaamaan vielä sen emän ja ne oli kauempana ja mä menin sitten miehen ja meidän jämtin kanssa sitten sitä junaradan vartta siitä katsomaan sitä vasaa ja tiedettiin siis siinä vaiheessa, että se oli niin kuin kuollut ja otin sen niin kuin myös siltä kantilta, että mä harjoittelen sen koiran kanssa sitä hommaa ja siis vaikka se oli tosi selkeä se tilanne ja tosi semmoinen niin kuin ei mitään jännitysmomenttia, tiesin mitä on odotettavissa, niin musta tuntui silti niin kuin tosi vaikealta ja pahalta, mutta mä kuitenkin halusin sen tehdä, koska sitten mä ajattelin, että nyt mä niin kuin näen mitä se on. Ja se oli käytännössä, niin kuin, kun ne junaradat on sellaisia korotettuja, oli tosi kuuma kesäpäivä ja se oli niin kuin lentänyt semmoiseen sinne ojaan, mikä oli niin kuin monen metrin niin kuin syvyydessä ja siellä oli niin kuin minun pituista heinikkoa ja vaikka mitä niin kuin roipetta ja muuta ja sinne oli niin kuin ensinnäkin tosi vaikea päästä. Se oli niin kuin työn ja tuskan takana, että ilman koiraa en olisi mitenkään niin kuin löytänyt sitä sieltä. Ja sitten koira sen paikallisti ja palkkasin sen ja otin koiran sitten siitä pois. Ja sittenhän siinä on se, että se pitää jollain tavalla siirtää se eläin sieltä pois. Sitä ei voi jättää sinne junaradan viereen. Ja voin sanoa, että tuli hiki, kun tuolla Pohjois-Karjalan metsässä vedettiin siis noin liinoilla se vasa sitten sieltä pois siis käsin, sen metsän halki. Siis musta tuntui, niin kuin, että mulla ei niin kuin yhdessäkään lihaksessa ole enää niin kuin minkäänlaista voimaa tehdä yhtään mitään. Mulla oli siis kädet täynnä hiertymiä ja siis se oli oikeasti ihan hirveet showta, mutta me saatiin se vasa sieltä pois, hikoiltiin ja ehkä saattaa olla, että mies veti ihan hippasen enemmän, mutta mä olin tosi reipas ja päätin. Hengissä siis mulla mukaan. Mulla oli joku semmoinen ihmeellinen, niin kuin, että nyt tämä vegaanin perhana lähtee tekemään jotain. Ja sitten me saatiin peräkärriin, siinä oli pieni metsäautotie, se junaradan niin kuin vieressä, niin saatiin siihen se sitten vedettyä ja saatiin se auton kyytiin. Ja sitten kun se, siis näin herkkä mä oon, mä alkaa nyt kiitkettää. Sitten kun se saatiin se vasa siihen kyytiin, niin sitten mä silitin sen turpaa ja mulla tuli ihan hirveä itku ja sitten mä itkin ihan sikana ja sitten mä olin, että voi ei pikku vasaa. Ja sit se oli vaan jotenkin, että tavallaan niin kuin mä teen sen homman ja pystyn hoitaa sen, mutta kyllä mulla sen jälkeen tulee niin kuin tosi voimakas semmoinen niin kuin tunnepurkaus siitä. Mä olin niin surullinen, se oli niin kaunis eläin ja sitten jotenkin, en mä tiedä, se pikku silkkiturpa. No sitten se hävitettiin ja sehän oli siis kaiken kaikkiaan, olisiko meillä mennyt, mitä mä veikkaisin, 10,5 tuntia siis koko hommaan. Sillä lailla, että siitä kun vedettiin se sinne autoon ja sitten se niin kuin, on niitä laillisia haaskapaikkoja tai sitten täällä Salollahan ne pystyy sitten viemään niihin ruokavirastolle, pitää vaan ilmoittaa se paikka, niin sinne roudattiin, mutta toki sitten siellä oli kaikki mönkijät mudassa, jumissa ja kaikkea muuta ja kaikki tämä oli ilmaistyötä, mikä me tehtiin.
Kyllä.
Miksi niitä ei syyä?
No, ne voi olla, jos se on vähänkään niin kuin ollut pidempään siellä, niin se voi olla tosi jotenkin, no sitten se lämpimässä varsinkin menee pilalle tosi helposti, no mutta sit se on myöskin, että jos tuommoisista törmäyksistä, niin se vertyy se liha, tai se on niin semmoista muusia, että sitten se on semmoista verihyytelyä käytännössä koko ajan. Että jotakin osia siitä ehkä voisi ottaa talteen, otetaankin, jos on, mutta kaikki ei voi. Nämä kaksi ne on.
Joo, mä siis mietin sitä, että kun itse on niitä roadkilleja syönyt, mutta ehkä se on vähän eri juttu tosiaan sitten, jos juna törmää siinä.
Joo, tai no se riippuu ihan tapauksesta, minkälainen se on ollut se kolari, että kyllähän niitä koirillekaan jauhataan jonkun verran.
Joo. Mä kyllä myös sitä niin kuin toivoisin, että aina kun mahdollista, niin tehtäisiin, koska tuommoiset olisi niin hyvä hyödyntää, mutta toi tosiaan oli ollut useita tunteja, että ei uskalla ehkä sitten koirille. Ja sitten se on niin kuin tosi vaikea nylkeä, kun se on semmoista mössöä. Mutta tämä vasa palautui sitten tuonne luonnon kiertokulkuun ja se meni sitten muille eläimille, metsän eläimille ruuaksi. Niin.
Just näin, ettei luonnossa ikinä mikään hukkaa mene, että vaikka se ihmisestä tuntuu, että nyt meni jotenkin, kun ihminen ei sitä syönyt, mutta sekin on tavallaan vähän jännä ajatus, että mä oon joskus niin tavallaan sitä miettinyt, että niin kuin, kyllä mä oon sitä mieltä, että SRVA-toiminta on niin kuin tarpeen ja se on hyvä, että se tehdään just noin, koska se ihminen eläimiä sitten loukkaa, niin sitä pitäisi hoitaa loppuunkin, mutta joskus on käynyt semmoinen ajatus mielessä, että kyllähän se luonto sen sitten hoitaa niin sitten loppuun asti tarvittaessa sekin. Tosi, tosi vahva tarina kyllä, vahva tarina ja kuvaa just sitä, kyllä sitä niin kuin työmäärää, just sitä ilmaistyön määrää ja nyt tänään just katselin uutista, että pääkaupunkissa olikohan tämä nyt Espoossa just ollut, että riistaeläimiä ei enää saa haudata MSU:n ekoteollisuuskeskukseen, josta tulee nyt kyllä sitten niille ihmisille, jotka sitä ilmaistyötä tekee, niin nyt sitten puhutaan tämmöistä 15 tonnin laskusta, että tämä olisi nyt sitten hyvä maksaa, kun olette tuonut näitä ilmaiseksi näitä eläimiä sieltä meidän teiltä niin pois, niin tuossa niin ollaan vähän oikeustajun niin kuin äärellä kyllä, että
ihan älytöntä.
Onkohan se nyt niin kuin ihan kauhean reilua tämä homma, että sen lisäksi, että ilmaistyötä tehdään, niin sitten vielä laskuperä.
Niin ja kun mä niin kuin jotenkin kanssa sitä mietin, että kun mä niin paljon niiden metsästäjien kanssa hengaa ja vaikka mä en aina kaikkea ymmärrä eikä mun tarvitsekaan, niin esimerkiksi tossakin SRVA-tehtävässä, missä sitten metsästäjät jutteli tienlaidassa, hirveän kiire tilanne ja niiden pitää tosi nopeasti niin kuin pohtia ja arvioida siinä, että mitä sitten sille emälle tehdään. Ja kyllä jokainen niistä sanoo, että on se kyllä sääli, jos se joudutaan ampumaan. Niin mä en myöskään allekirjoita sitä väitettä, että se semmoinen verenhimoinen ja murhahimoinen metsästäjä olisi tuolla ja yrittää vaan tappaa kaikki, koska siinä käytiin ihan, eihän heistä kukaan siis tiennyt, että mä tässä hankin kipinoita matskua. Että ihan niin pojat jutteli siinä keskenään. Aivan. Ja niin, ja olin muuten ainoa nainen siinä paikalla. Muut oli miehiä. Niin kyllä he sen niin kuin tosi analyyttisesti kävi niin kuin mun mielestä läpi. Että ei se ole mikään läpihuutojuttu. Ja tämäkin on semmoinen musta, mitä pitäisi vähän niin kuin avata. Mutta tavallaan, että ne, jotka arvostelee, jos on niinku sitä mieltä, että esimerkiksi metsästystä ei tarvita SRVA-tehtäviin, että jos perustellaan, niinku, niin tämä on yksi semmoinen, missä mulla saattaa ehkä vähän niinku nousta kierrokset. Et mulla tulee kyllä ehkä vähän semmoinen olo, että nyt tuo ihminen ei ehkä välttämättä ihan tiedä, mitä se, niinku, mihin se ottaa kantaa, että mikä se on se prosessi, miten paljon se tarvitsee esimerkiksi se koiraharjoitusta. Niin, ja pystythän se niinku jäljen opettaa mille tahansa koiralle, mutta miten ne suoriutuu sitten siellä metsässä, kun ne tilanteet on semmoisia kuin ne on. Ja miten se, mä haluaisin, olisipa siistiä, jos joku ottaisi nyt joku, vaikka eläinsuojelupuolelta joku aktiivi ihminen, ottaisi nyt tehtäväkseen kouluttaa vaikka koiran tämmöiseksi SRVA-koiraksi ilman, että harrastaa metsästystä ja sitten hankkii vaikka jonkun metsästäjäkaveri siihen, joka sen eläimen sitten niin kuin lopettaa ja käy ne koulutukset ja ottaisi vastuulleen, koska tätähän tarvitaan ihan hirveästi, että tavallaan jos oot sitä mieltä tai jos kritisoit tätä, niin oletko valmis itse ottamaan koppia sitten, että hoidat niin kuin tämän tehtävän.
Sepä se.
Tiedätkö, toi on niin kuin niin.
Tai edes silleen, että jos olet sitä mieltä, että se pitäisi tehdä viranomaistyönä niin kuin maksettuna, niin mistä budjetista sen sitten ottaisit tai kuinka paljon olisit sitä valmis maksamaan, että kyllä mun mielestä tässä ollaan hyvinkin sen äärellä, että miksi se sellainen motivaatio tehdä työtä yhteiskunnan ja luonnon eteen, niin se on valtava arvokas juttu, ja siitähän tämmöistä koko kuvio ikään kuin lähti, että tässä just toi, mitä Tiia aluksi kerroit, että mistä se motivaatio siihen vapaaehtoistyöhön lähtee, niin ei se minusta ole väärin, että siitä yhteiskunta hyötyy.
Mulla oli joku ajatus just tuohon niin kuin vapaaehtoistyöhön liittyen, niin, ja viranomaistehtäviin liittyen, että siis jo tällä hetkellä, kun esimerkiksi eläinsuojeluyhdistysten kautta tai yksityishenkilötkin, kun ne tekee noita niin kuin eläinsuojeluilmoituksia, niin kyllähän me kaikki ollaan luettu lehdestä, että kuinka eläinsuojelupuolella viranomaiset toimii tällä hetkellä, että ei vaan ole niin kuin kerta kaikkiaan resursseja. Niin mun mielestä se, että tässä on just kaksi tosi hyvää esimerkkiä, että esimerkiksi on semmoista toimintaa kuin SRVA ja on semmoista toimintaa kuin mitä eläinsuojeluyhdistykset tekee, niin se on ihan siis todella hyvä asia, josta hyötyy nimenomaan eläimet.
Joo.
Koska jos SRVA-toimintaa tai tätä eläinsuojeluyhdistysten tekemää, niin kun, siis eläinsuojeluyhdistyksissä myös paljon lopetetaan niitä eläimiä, vaikka siitä ei niin paljon puhuta, mutta ylipäätään sen tilanteen hoitaminen, niin siihen menee ihan tolkuton määrä resursseja. Ja koska valtio ei sitä maksa, eikä kunnat, niin tavallaan se, että jos ne jää pois, niin sitten meillä on kaiken maailman raadot tuolla pitkiä poikki. Ei niitä sitten niin hoida kukaan.
Niin.
Että niin, se voi olla siellä se viranomaisen jonossa jossain 156. tehtävä, joka aina siirtyy taaksepäin, koska se tavallaan on niin kuin vähemmän tärkeä kuin joku muu akuutimpi tilanne.
Ehkäpä olemme nyt tässä ainakin yhden oivalluksen saaneet tämän keskustelun aikana ja vielä löytäneet tästä nyt sen taas sen yhteistyön mahdollisuuden, että kyllä edelleenkin rohkaisisin kyllä, tai Tiia oikeastaan sinulta oppineena rohkaisin, että kyllä näitä yhteyksiä kannattaisi eläinsuojeluyhdistysten ja metsästäjän välillä avata ja olla vaan niin kuin välittämättä siitä, että joku voi olla sitä mieltä, että metsästäjän kanssa ei kuulla hengaalla tai että viherpiiperteille ei kuulla jutella, niin jätetään ne omaan arvoon ja ruvetaan tekemään sitä yhteistyötä siitä huolimatta.
Just näin.
Olisipa täydellinen maailma.